host Českého rozhlasu Ostrava.
Hostem ve studiu je Lubomír Hlavěnka z oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea v Opavě. Přijal mé pozvání, tedy i Vypiskalové. Vítám vás, dobrý den. Pane doktore, samozřejmě naše téma se bude točit kolem konce války, je to 80 let. Vy jste historik, který se této životní etapě v životě mnoha lidí věnuje. Proč? Konci války, co vás na ní zaujímá?
Můžeme říct, že vlastně na tom je zajímavé to, že my máme v poměrně velké objemy poznání vlastně o tom, co se ve 20. století dělo, ale přesto je tady jeden takový černý bod, kdy vlastně ztrácíme takřka povědomí o tom, co se nejenom v regionu, ale v širokém okolí tady u nás dělo, a to je právě květen 45. V květnu 45, kdy vlastně přichází fronta, přichází Rudá armáda, dochází tedy u nás v pohraničí vlastně k rozpadu německého okupačního systému a nějakým způsobem dostává se pomaličku. Nastolují buď národní výbory, to zejména v té východní části, to je to Ostravsko, tam, kde je česká majorita, nebo naopak vlastně přichází partizánské jednotky, vojáci a nastolují se ty správní komise a snaží se vlastně nějakým způsobem řídit ty obce, které jsou osídleny majoritně Němci. Tak o tomto období v podstatě víme jenom hrozně málo. Neexistují totiž správní útvary, které by vedly evidenci, nebo které by vlastně vedly nějakou agendu pořádně.
Proč? Jak to bylo?
Ještě neexistují. Zejména vlastně v těch majoritně německojazyčných oblastech vlastně první národní výbory jsou tvořené vlastně buď to nuceně nasazenými Čechy, německými antikomunisty, anebo později prvními českými osídlenci, ale vznikají pomalu, postupně, tím pádem vlastně tu agendu tady nikdo nevede. Mm-hmm. Zároveň vlastně často jsou malé, zejména ty malé německé obce řízené ještě dlouhou dobu po skončení války vlastně bez jakéhokoliv vlastně příčení těch českých obyvatel, protože vlastně ti Češi tam třeba ani nejsou v těch obcích.
Například třeba?
To jsou oblasti Bruntálska, Jesenická, opravdu v ty horské oblasti, kde ti Němci, můžeme říct, až do poloviny, druhé poloviny roku 45 jsou vlastně jedinými obyvateli ještě. Ti Češi tam ještě nepřicházejí, nějakým způsobem se ještě nepodílejí na tom, že o těch obcí. Tím pádem vlastně o tom květnu máme fakt strašně málo informací. A ty, které máme, tak často pocházejí od těch českých osídlenců, a kteří se do regionu dostávají třeba v červnu, červenci 45 až, a někteří až mnohem později, takže ty zprávy jsou často velmi zkreslené, zkomolené, takže v podstatě to, co se děje v pohraničí v 45. v květnu, je jednou z etap našich dějin, kde o tom máme nejmenší povědomí.
Podívejte se, to znamená, že na vesnicích v květnu 45 slavilo se, tam v té oblasti, o které vy jste mluvil, osvobození vlastně?
Ne. Pokud se podíváme, tak vlastně v oblast našeho pohraničí, vlastně to znamená to, co Němci v rámci své zprávy nazývali jako vládní obvod Opava, ten začínal přibližně napřed na východní předměstí Ostravy, to znamená oblast, kde teďka vlastně třeba letiště Mošnov, tak už byl součástí vládního obvodu Opava, a sahalo to vlastně tento vládní obvod Opava až do Orlických hor, sahal vlastně od polských hranic až v podstatě skoro na předměstí Olomouce, a tady tento obvod byl majoritně obydlen Němci. A ti lidé, kteří v tomto prostoru žili, nepřijímali vlastně v příchod Rudé armády ani Čechů jako osvobození, přijímali to jako konec války, porážku Německa, a rozhodně nevítali, s výjimkou německých antinacistů, kteří opravdu byli rádi, že končí německý ten nacistický režim, tak s výjimkou tedy těchto lidí nikdo nevítal Rudé armáci v tomto prostoru.
Mm-hmm. Čili vládní obvod Opava, tak se to jmenovalo oficiálně, ano. A rozlohou to teda připomínalo dva dnešní kraje.
Rozlohou to mělo přibližně asi 8 700 km2, to znamená vlastně více než 10% současné rozlohy současné České republiky. Mm-hmm. Jak říkám, sahlo to v podstatě od východní předměstí Opavy k Orlickým horám, sahlo to vlastně od současné polské hranice až řekněme vlastně v pár kilometrů severně od Olomouce, sahlo to vlastně skoro až na Hanou, v Brodek u Konice vlastně třeba na Prostějovsku byl součástí toho obvodu a tak dále.
No tak to si myslím, že nejsou věci, o kterých jsme se učili ve škole rozhodně. Si nevzpomínám, že by nám o vládním obvodu Opava někdy někdo řekl, tak i na to se pana doktora Lubomíra Hlavěnky z oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea v Opavě určitě v dalších minutách vysílání Českého rozhlasu Ostrava zeptám, proč se o tom nemluvilo.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S doktorem Lubomírem Hlavěnkou z oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea si v dnešním vysílání Českého rozhlasu Ostrava povídáme o situaci na konci války a hlavně v těch prvních dnech po konci války. Teď jsme ve vládním obvodu Opava, čili němčina tam byla jednoznačný jazyk, který dominoval?
No ano, musíme říci, že vlastně v vládní obvod Opava byl jednou ze tří administrativních součástí říšské župy Sudety a jako taková byla integrální součástí třetí říše. Nejednalo se o protektorát, nejednalo se o to území, které vlastně my vnímáme jako to české, jednalo se opravdu o součást třetí říše, třeba že tady byly české enklávy, které byly osídleny majoritně Čechy. Jak některé oblasti na Opavsku, kolem Opavy bylo vlastně několik obcí, které byly převážně nebo ryze české. A pak se jedná zejména o oblasti Zábřežska, oblasti částečně kolem Šumperska, kde opravdu ti Češi byli většinoví, ale přesto žili ve třetí říši a byli občany vlastně třetí říše.
Neumím si tu situaci tedy kolem 8. května tam vůbec představit. Jako... Když ti samotní obyvatelé asi sami nevěděli, co bude, ne?
Nebo ti Češi samozřejmě vítali konec války. Ve chvíli, kdy viděli ty sovětské jednotky, tak je vítali, byli rádi, že přijíždějí.
Ale bylo jich málo těch Čechů.
Byli minoritou, byli menšinou. Jedná se opravdu v řádově o tisíce lidí zase, jako abychom to nedramatizovali, se jednou o jednotky. Ne, těch Čechů tady opravdu žili tisíce. Zejména se jednalo tady o různé jazykové oblasti, kde měli převahu, ale těch Němců bylo tady opravdu dominantně víc. Žili opravdu tady na celém tom prostoru od Novojičínska vlastně přes Opavsko, Krnovsko, Jesenicko až ke Kralicku, Svitavsku.
Tam muselo dojít k hrozným střetům potom, ne? Mezi těmi, kteří teda mluvili česky a cítili se býti Čechy a...
Ve chvíli, kdy se vlastně začíná hroutit německá moc, kdy vlastně Němci ustupují, německá armáda vlastně je poražena, stahuje se pryč a dochází i k rozpadu německého bezpečnostního aparátu, tak dochází opravdu často k extrémně krvavému vyřizování si účtů, dochází k pogromům, dochází vlastně k masakrům. Často se jedná o odvetné masakry, které vlastně mají jako kdyby smít zločiny, které spáchaly vlastně ustupující německé jednotky. To se třeba týká na Šumperskou, na pomocí Šumpersko-Zábřežské obce Leškina, kde vlastně na konci války ustupující Němci doslova do písmene zmasakrují brutálním způsobem vlastně 5 místních obyvatel. Ve chvíli, kdy Němci vlastně ustoupí, tak už hned po skončení války 10. května vlastně místní obyvatele vlastně sestaví v podstatě takovou mstící komando, abychom to tak nazvali, a to brutálním způsobem zmasakruje přes 20 místních obyvatel, a když říkám brutálním způsobem, to opravdu se jedná o rozbíjení hlav, o vyřezávání očí a podobné.
Úplně strašně se to jenom poslouchá. Určitě to nebylo vůbec lehké období, ten květen, červenec. Kolik měsíců to trvalo, než se to nějakým způsobem usadilo?
Můžeme říct, že vlastně ta nejbrutálnější fáze toho násilí v tomto prostoru to kulminuje těsně po tom, co skončí válka. Jedná se opravdu o řadu masakrů, které jsou tedy v celém tom prostoru. To je většinou takový ten projev toho konce války, že vlastně, bych to řekl, snaha smít tu vinu, tak vlastně potrestat i ty skutečné, i domněle vlastně pachatele různých činů. Jsou pobíjení kolaboranti, jsou lidé, kteří jsou příslušníky SS, tak jsou někteří pověšení, kteří jsou vlastně potom pro změnu vlastně nahnání do internačních táborů. V oblasti vlastně Orlických hor tam působí nechvalně známá partizánská brigáda vlastně Václavík, která tam očišťuje to eufemisticky ten prostor pohraniční od kolem Králích, kolem těch Orlických hor, a dochází tam taky dalším příšerným zvěrstvům. Ale všechny tady ty věci vlastně, nechci říct skončí, ale kulminují právě do konce toho května, kdy se situace do jisté míry přitom stabilizuje.
A jenom proč jsme se o tom teda naučili nikdy takhle?
To je dobrá otázka. V první řadě jen potřeba říci, že v rámci českého vyprávění historie vlastně převládala se ten narrativ protektorátní, že vlastně v naše dějiny jsou dějinami protektorátu. A v tom pohraničí se příliš pozornost nikdy nevěnovala. Pohraničí přece bylo bráno, nebo bylo stálo mimo pozornost. Co se týká tedy těch zločinů nebo masakrů, které se vlastně tady děli v pohraničí, tak ty se o těch se nemluvilo zase z jiného důvodu. Ona byla snaha vlastně je vyšetřovat ještě ve 40. letech. V roce 47 se sešla vlastně komise Ústavodárného národního shromáždění, která to vyšetřovala, ale po 48. po únoru vlastně byla komise rozpuštěna, vlastně žádné závěry a hlavně všechny násilnosti, které byly vlastně páchány proti německému civilnímu obyvatelstvu, tak překryl v roce 1946 paragraf dekret 115 vlastně prezidentský, který říká, že vlastně veškeré činy, které byly spáchány v době národní revoluce, jsou vlastně kdyby promlčeny.
Děkuji za vysvětlení doktoru Lubomíru Hlavěnkovi z oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea v Opavě. V dalších minutách zmíníme tábor Hanke třeba v Moravské Ostravě nebo slovo Beowulfové, které jste možná slyšeli.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
O poměrech na území vládního obvodu Opava, tak po skončení války jsem si před chvílí povídala s doktorem Lubomírem Hlavěnkou z oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea v Opavě. Jste říkal, že vlastně na to pak by mělo navázat téma táboru Hanke v Moravské Ostravě.
Ano, to je další příklad vlastně, já nechci použít slovo v nějaké té revoluční spravedlnosti, které v té době často zaznívalo, byla to vlastně snaha nějakým způsobem se vypořádat s Němci na území v české zemí. Víme, že vlastně v jedním z hlavních cílů i české vlády, vlastně československé, pardon, bylo dosáhnout vyhnání německého obyvatelstva, vlastně etnicky očistit české území, jako jak se říkalo, odčinit Bílou horu, vlastně navrátit pohraničí zpátky vlastně v českému etniku. A jedním vlastně z cílů nebo z kroků bylo často shromáždit německé obyvatelstvo v internačních táborech a tady vlastně postupně je držet, dokud buď nebudou nasazeni na práci, nebo naopak nebudou odsunuti za hranice. Nicméně vlastně právě v tom těsně poválečném období vlastně dochází k řadě excesů, které se právě spojí s tady těmito tábory, kde vidíme v Brně Kounicovy koleje, v Praze vlastně se v její podobná zvěrstva. A ani Moravská Ostrava v podstatě není výjimkou, kde i tady vidíme, že dochází za zmyk táboru k brutálním vyřizování si účtu, dochází vlastně k zneužívání té moci. A to je právě případ tábora Hanke, který se vlastně nacházel v samotném centru Ostravy.
Naproti, abychom to připodobnili teď, naproti je důl Jindřich.
Ano.
Stále je tam ta dominanta. Teď tedy toto místo, kde jsou panelové domy, samozřejmě připomíná pomník už několik let, protože Němci žili i v Moravské Ostravě přece před válkou. Ano. Tady byly součástí, že?
Vlastně tam ten tábor, on vzniká pravděpodobně někdy hnedka těsně po skončení války, někdy kolem 7. 8. května. A tady nutné říct jednu věc, a sice to, že do táboru Hanke nebyli často zavíráni Němci jen tak náhodní, ale vlastně, jelikož byl nedaleko vlastně soudu, tak tady byli zavíráni lidi, kteří vlastně nějakým způsobem se měli provinit proti českému národu. Byli tady zavíráni lidé, kteří byli příslušníky SS, SA, gestapa, nebo strany, nebo naopak z toho byli obviňováni, abych to taky uvedl na jinou míru. Byli tady zavíráni lidé, kteří byli obviňováni z kolaborace a vlastně tábor jako takový existoval i dál, ale v to nejhorší období, které vlastně u něj můžeme vymezit, trvá asi přibližně do 14. června a během tady těchto asi 5 týdnů tady bylo podle závěru komise zavražděno asi přes 230 vlastně lidí. Což vlastně činí tady ten tábor vlastně jedním z nejsmrtelnějších vlastně tady v českých zemích.
To znamená, smyslem toho bylo ne ty lidi nějak spravedlivě tedy odsoudit, ale v podstatě tam docházelo i tam k vraždění.
Docházelo tam k brutálnímu vraždění, kdy vlastně ti vězni byli někteří brutálně ubíjeni kladivy, kusy cihel, někteří byli věšení, někteří byli tam experimenty se zabíjení elektrickým proudem. Ale druhá otázka je proč. A to je mnohem komplikovanější otázka, protože vyšetřování, která se rozběhla, a která se rozběhla už v 45. a táhla se až do toho 47. tak v podstatě přisoudila vinu za ty násilnosti, za ty brutality v podstatě čtyřem lidem pouze. pěti, pardon, omlouvám se, třem vlastně příslušníkům táborového personálu, muži, který vlastně v rámci Národní bezpečnostní stráže, jak se vlastně jmenoval předchůdce SNB tady k Ostravě, zodpovídal za správu táboru, a potom jednomu německému vězni, kterého si vlastně v Kito dozorci vybral jako kápa, který vlastně řadu poprav sám konal.
No, čili samozřejmě osoby, které to dělali, protože jim to někdo nařídil, ale ty osoby, které to nařídili, souzeny nebyly.
Ten lidé, kteří vlastně podle mého názoru stáli za...
Historika, zdůrazním.
Stáli za tady tím, co se v táboře dělo, tak tyto lidé nebyli postiženi, nikdy nebyli postiženi soudně. Třeba, že někteří museli právě i kvůli vlastně následnému tábořánky vlastně třeba opustit své pozice a byli přemístěni, ale přímá zodpovědnost trestním na ně nespadla.
Pane rektore Hlavěnko, a další téma, o kterém mě ve škole nikdy nikdo neřekl, že tady byl tábor Hanke někde v Moravské Ostravě. Děkuji vám jménem posluchačů za dovysvětlení a po písničce tedy se ještě tématům konce druhé světové války budeme věnovat.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Dnešní vysílání pan doktor Lubomír Hlavěnka, historik z Slezského zemského muzea, před chvílí mluvil o táboru Hanke. Jste říkal, že vlastně po 90. roce, až jste se dostali, jako historici se dostali k těm informacím, které jste prezentoval před chvílí a které se tady začaly rozkrývat a začalo se to téma pojmenovávat. Já jsem naznačila ale, že bych posluchačům ještě něco řekla ráda o Werwolfech.
Werwolfech.
Tak, vlk.
Vlkodlak.
Tak, doslova.
Werwolf vlastně to je název pro německého pokusu vlastně zvrátit ještě výsledek války, protože když ve 44. Německu viděl, že válku prohrává, tak si uvědomilo, že vlastně může nabídnout nebo může vytvořit něco, s čím měl samo velké problémy, a to je partizánské hnutí. Setkával se s ním v Polsku, v Jugoslávii, v Sovětském svazu. Tady začali přemýšlet vlastně, že by sami začali školit vlastní partizány, kteří by vlastně působili na německých územích a útočili na Sověty, na spojenecké jednotky.
Tedy duben třeba 45.
Oni už začínají vlastně první výcviky v Německu ve 44. Mm-hmm. V českých zemích vlastně tady ten nápad je nějakým způsobem diskutován. V únoru 45 vlastně dokonce proběhne schůzka v Praze, které se účastní K.H. Frank a Konrad Henlein, a tam je nějakým způsobem dohodnuto, jakým způsobem bude ten výcvik probíhat. Takže od února 45 i tady u nás na Severní Moravě ve Slezsku začínají vlastně vznikat výcvikové tábory, ve kterých jsou ti lidé cvičení, zacházení s pancéřovými pěstmi, ze samopaly, útoky vlastně v záškodnickými. Někteří jsou odesíláni dokonce do Čech, do Doxu, kde vlastně je další stav významných center tady k tohoto výsvikové.
Odkud měli zbraně? Kde vyzbrojoval?
Oni měli problém ty zbraně získávat, protože na konci války byl problém absolutně se vším, takže část zbraní získávali od SS, něco vlastně se snažili získávat od Volkssturmu, který ale samozřejmě to měl taky sám málo. Ta organizace vlastně stála tak mezi, takže ona bojovala v podstatě o cokoliv, co mohla získat.
Mm-hmm. A byli to tedy čistě Němci, kteří tady nikdy nežili?
Ne, žili. Právě žili. Byli vybíráni lidé, kteří právě jsou tady v tomto regionu, byli vybíráni vlastně právě někteří proto, že ten region znají.
Znají sousedy, věděli.
A hlavně se jednalo o přesvědčené nacisty, takže... A nebo tam byli, to bylo ještě potom to horší, že to byli lidé, kteří byli zdobrovolnění, tedy že byli ve Volkssturmu a jejich velitele vybrali do toho, že musí jít do tady těchto kurzů Werwolfu. Často se jednalo buď o starší, nebo naopak o příslušníky Hitlerjugend, takže o mladé 14-15 leté kluky, kteří do tohoto výcviku museli odcházet.
I nedobrovolně třeba, že možná?
Oni museli, kdyby do toho přišli, tak vlastně podepisovali prohlášení, že vlastně o tom nebudou mluvit a že to bylo zatavěno takovou částečnou konspirací.
Jak dlouhé období to bylo, kdy byli tak aktivní?
Oni je cvičili do toho dubna, dokonce tady byla iniciativa, která vlastně se do jisté míry podařila, že vznikaly sítě tajných skladišť v horách, v kopcích vlastně, kde zakopávali bedny s municí, se zbraněmi, s trvanlivými potravinami, které vlastně měly jim pomáhat těm jednotkám, které měly po skončení války vlastně vést ten boj, nebo ten odboj, abych byl přesný z toho německého pohledu, tak jim to měli pomáhat vlastně udržovat další dobu v činnosti.
Mm-hmm. A předpokládám, že tedy poté si to s nimi opět, když byli nějak rozpuštěni a ti
Oni vlastně, když skončila válka, tak řada z nich se na to prostě vykašlala, že prostě neměli vůli.
A převlíkli kabát?
Co víme, tak někteří opravdu přeběhli třeba ke komunistům a řekli vlastně těm komunistickým buňkám, tvoří samozřejmě Němci, co se děje. Oni potom kontaktovali rudou armádu, takže vlastně šli na jisto a zatýkali. Ale vlastně zatýkání potom řešila SNB vlastně až do září, do října 45, ale klíčovou roli vlastně při potlačování vlastně nebo při likvidaci těch lidí, kteří byli zapojeni do těch sítí, mělo obranné zpravodajství, to je vlastně vojenská kontrarozvědka, jednotky armády, které byly asistenční, které vlastně pomáhaly tak kontrarozvědce při pátrání a při zátazích, a pak rudo armějci, kteří vlastně tady byli po nějakou dobu.
Předpokládám, že i tyto informace se získaly až po roce 1990, tak to detailně.
O Werwolfech vlastně už se psalo za komunistů, vlastně ještě před revolucí se o nich psalo, ale můžeme říct, že vlastně až do současnosti tedy tenhle ten výzkum stál nějak mimo pozornost a vlastně až v současné době se snažíme nějakým způsobem se rekonstruovat vlastně, co se tady
co
v tom pohraničí
vlastně
dělo.
Děkuji vám mnohokrát za nové, věřím, že i pro posluchače v mnohém nové informace, které jsou spojeny s událostmi před 80 lety. Ve studiu Českého rozhlasu Ostrava byl Lubomír Hlavěnka z oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea v Opavě, který přijal pozvání mé, tedy i Vypiskalové. Děkuji vám moc. Naschledanou.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.